Eginak 28. Arriskutik irten ondoren, jakin genuen uarte hura Malta deitzen zela. Bertako jendeak oiez bezalako gizalege zertu gintuen. Euria eta hotza baizen, su handia piztu eta guztioi ondora deitu ziguten. Paulok ere bildu zuen besakada bat abarriar, eta sutara botatzean suegorri bat eskuan itxatxi zitzaion, berotik iesi. Bertakoek haren eskutik piztia zintzilik ikustean elkarri ziotxoten.
Segurazki itxaileren bat da hori, itxasotik ies egin du, baina justizia jainkosak ez dio bizitzen uzten.
Baina Paulok sugea astinduz, sutara bota zuen eta esitzaion ezeren okerri gertatu. Haiek uste zuten Paulo berehala handitu eta hilda eroriko zela. Egon ziren puska batean zain, eta ezer txerrik esitzaiola gertatzen ikusirik, iritzi zaldatu eta jainkoa zela esaten hasi ziren. Toki hartatik hurbil, etxalde bat zuen uarteko buruak, Publio zeritzanak. Honek, bere etxean ostatu eman zigun hiru egunetan arreta guztiaz. Hain zuzen, Publioren aita ohean zegoen gaixo, sukarraz eta beherakoaz. Joan zitzaion Paulo ikustera, eta otoitz egin, eta eskuak ezarririk sendatu egin zuen. Hori zela eta, uarteko beste gaixoak ere Pauloren gana etortzen ziren. Eta honek sendatu egiten zituen. Gurekiko begiramenez eta arretaz beteak agertu ziren, eta berriro itsasora atera ginenean behar genuen guztia eman ziguten. Hiru hilabeteren buruan atera ginen, negua ohartean egina zuen Alexandriako ontzi batean. Kastor eta Polus eramatzan ikurtzat. Sirakusara iritsirik, hiru egun egin genituen bertan. Handik, kostarik kosta, Regiora heldu ginen. Biharamunean, egoizeak jo zuen eta bi egunetan Pozzuolira iritsi ginen. Han senideak aurkitu genituen, eta haiek erreguei men eginik astebete egin genuen beraiekin. Ondoren, Erromara heldu ginen. Hango senideak, baibait zuten gure berri, bidera atera zitzaizkigun Foroapio eta Hirubentara. Haiek ikustean, jainkoari eskerrak eman zizkion Paulok, eta gogoa bizkortu zitzaion. Erroman sartu ginenean, Paulori bere etxean bizitzeko baimena eman zioten, soldadu bat zaintzaile zuela. Handik hiru egunera, Paulok judu buruzegiei dei egin zien, eta bildu zirenean honela mintzatu zitzaien.
Senideok, ni herriaren aurka edo geure arbasoen usadioen aurka deus ere egin gabe preso egin eta erromatarren eskuetara eman ninduten Jerusalemen. Haiek galdeketa egin ondoren askatu egin nahi izan ninduten, espaitzidaten eriotza merezi zuenik ezer aurkitu. Baina juduak hain gogor kontra zeudenez emperadorea gana jo behar izan nuen, baina neure herria salatzeko bat ere asmorik gabe. Horra zergatik nahi izan dudan zuek ikusi eta zuekin mintzatu. Izan ere, Israelen itxaropenagatik naukate lotua kate hauek.
Haiek erantzun zioten.
Guk ez dugu Judeatik zuri buruzko eskutitzik jaso, eta ez zaigu senidirik etorri ere, zutaz berri txarrak emanez edo gaizki hitz eginez. Baina atsegin genuke zure ideien berri zeure ahotik entzutea. Zure sekta horretaz ez baitakigu, bazter guztietan kontra egiten saiola besterik.
Izendatu zioten beraz, egun bat. Eta asko joan zitzaizkion beraz egoen etxera. Paulo, jainkoaren erregetzaren azalpena eta testigantza egiten jardun zitzaien goizetik arratsaldera. Eta Moisesen legea eta profetak oinarri hartuz, Jesusen mezua sinestarazten alegindu zen. Batzuek onartzen zuten Paulok esana. Beste batzuek ordea sinez gogor jarraitzen zuten. Ez etozen beren artean bat, eta alde egitera zihoazela Paulok azkenik esan zien.
Ederki asko esan zien Espiritu Santuak zuen arbasoei, Isaías profetaren bidez. Zoaz eta esaiozu herri honi. Entzungo duzue bai, baina ulertu ez. Ikusiko duzue bai, baina ohartu ez. Izan ere, herri honek gogortu egin ditu buru bihotzak, gortu belarriak, itxutu begiak, espezate beren begiez ikus, ez belarri esentzun, ez da burua zulertu ere, horrela niregana biurreztaitezen eta salba estitxadan. Jakizue bada gentilei bidalia zaiela jainkoaren salbamena, horiek bai entzungo dute.
Paulo bi urte bizi izan zen han bere kontura, eta ikustera zetozkion guztiak hartzen zituen etxean. Jainkoaren erregetza hotxe egiten zien eta Jesu Kristo jaunari dagokiona irakasten ausarki, batere eragozpenik gabe.